Duh roja înê bajarvaniya wanê ku dibin Rêveberiya Qayûm Anke Waliyê bajêr da ye, destûr neda billboardên Kurdî yên Partiya Wekevî û Demokrasiyê ya Gelan Dem Partî û Partiya Herêmên Demokratîk DBP werin daliqandin. Dem Partî û DBP bi bonaya 21 sibatê Roja Zimanê Dayîkê a Cîhanê bernameya hin rêzeçalakiyan ragihandibû û di vê çarçovê de li bajarê Wanê jî daliqandina billboardên kurmancî û dimilî dabû. Dema ku billboardên Kurdî dihatin daliqandin ji aliyê bajarvaniya Wanê ve hata astengkirin û destûr neda. Dengê Amerîka bi rêya telefonê xwegihanda berpirsê ragihandinê yê bajarvaniyê, Fatih Sevinç û sedemên vê astengiyê pirsî, lê wî çi bersiv neda? Berdevkê Lijneya Çand û Ziman yê Dem Partiyê, Haval Dilbihar, bertek nîşanê astengkirina daliqandina billboardên Kurdî da û got ku ev helwest ne mijareke xwecihî, mijara politîka giştiya li hember zimanê Kurdî ye.
Niha li Wanê billboard hatin qedexekirin de encamê da kesin ku qedexe kirine saziyen devletine. Dîsa em bêjin kesin ku bernameyên din di qedexe dikin saziyen devletine. Yani eger politikayeke ya politika devleti ya pişaptineke rojane kiri ya helandineke rojane kirini nebe dibe derbari wan şaredari u wan derdurin ku zimanê Kurdî qedexe dikin çipi wispe bikin. U dibe em bêjin rast rast Zimanê Kurdî qebûl bikin. Niha mijar yani qedexekirina şanoyekî yan jî astankirina daliqandina billboardekî pir wêdetir e. Mijar çi ye? Mijar dibe zimanê Kurdî bê qebûlkirin, zimanê Kurdî niha qebûl nakin.
Dilbihar dibêje ku wan armanc dikir ku bi rêya van billboardan daxwaza qebûlkirina zimanê Kurdî bînin ber çavan.
Ber wê çandê em jî wekî partiya demê bi gelek aşkere û zelal bêjin. Dibe hemû hêz, derdûr, partî û tevgerên Kurdan. Heta yên şoreşger, demokrat û mirovahî parêzên din êd nava gelê din de jî dibe mafê zimanên din çi bin, wa mafan ji bo zimanê Kurdî jî li ser dewletê ferz bikin. Rast rast dibe navê wê lêdin. Ji ber wê çandê em bi vê bûneyê bang û gazî hemû gelê xwe dikin. Hemû Kurdî parêzan dikin, fikr û ramana kê çi be bila bibe. Dibe li dor parastin û pêşxistina zimanê Kurdî bên cem hev. Dibe statuyeke ji bo zimanê Kurdî bixwazin.
Dilbihar dide zanin ku ew dê bernameyên xwe yên derbarê zimanê Kurdî de berdewam bikin. Çavdereye ku Dem Partî û DBP bi hev re di navbera 18 û 21 sibatê de daxuyaniyên ragihandinê, meş, belavkirina balavokan û panela li dar bixin. Her wiha ew ji beştervanan dixwazin ku her kes bi kiraz, fîstan û şel û şepîk beştarî bernameyan bibin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, 1.